Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-sentyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Muvaqqat prezident va'dasi: Mirziyoyev Sirg'alidagi baraklar o'rniga yangi ko'p qavatli uylar qurmoqchi. Yangi o'zgartirish: 100 minglab o'zbekistonlikni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonun kuchga kirdi. Bosh og'riq: xorij pasportini olgan o'zbek muhojirlari dodini endi kim eshitadi? Agent: qo'shin davlat foydasiga josuslikda ayblanib qamalgan Qirg'iziston sobiq bosh vaziri o'g'li davlat siri hisoblangan 400 ta hujjatni sizdirganlikda ayblanmoqda. Referendum: Ozarbayjon o'z konstitutsiyasini o'zgartirmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritildi. Uzbekistan Today saytining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi ayrim qonunlariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning 21 moddasiga binoan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinish huquqi beriladigan toifalar ro'yxati yanada toraydi. Endilikda tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning xotini, eri, ularning voyaga yetgan, lekin o'z oilasiga ega bo'lmagan farzandlari, voyaga yetmagan farzandlari yoki xotinning, erning oldingi nikohidan farzandlari yoxud nikohsiz tug'ilgan farzandlari, shuningdek, asrab olingan farzandlaridan tashqari qarindosh urug'lari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinmaydi. Shu paytgacha tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning 1 va 2 darajali qarindoshlarining barchasi doimiy propiskadan o'tkazilishi mumkin edi. Ozarbayjonda bugun mamlakat konstitutsiyasiga prezident Ilhom Aliyev va uning oilasining hukmronligini mustahkamlaydigan o'zgartirishlar kiritishga yo'l ochadigan referendum o'tkazilmoqda. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 da ochildi va soat 19 da yopiladi. Referendumda ovoz beruvchilar taklif qilinayotgan 29 o'zgarishga o'z munosabatini bildirishi kerak. Saylovchilar har bir o'zgarishga alohida ovoz bera oladilar. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlarning eng muhimi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid masaladir. Referendumda yana 2 yangi vitse-prezident lavozimini ta'sis etish masalasi ko'rib chiqiladi. Vitse-prezidentlarni tayinlash va ishdan olish prezident zimmasiga yuklatiladi. Turkiya politsiyasi dushanba kuni Fathullohchilar terror tashkiloti bilan aloqadorlikda gumon qilib, Izmir shahridagi Odil sud saroyining 76 xodimi va ularning yaqinlarini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan TASS'ga ko'ra, Izmir shahri bosh prokuraturasi hammasi bo'lib 101 kishini, jumladan sud kotibi, ijrochilari va ularning yaqinlarini qo'lga olishga sanksiya bergan. Ayni paytda Izmirdan tashqari yana 3 viloyat, Manisa, Konya va Kutaxiyada qo'lga olish va tintuvlar bo'lib o'tayotgani xabar qilindi. Xabar qilinishicha, qo'lga olinganlardan ba'zilari mobil telefonlariga o'rnatilgan va jo'natmalarni shifrlaydigan Blok dasturidan foydalangan. Turkiya razvedkasiga ko'ra, mazkur dasturdan 16 iyulga o'tar kechasi harbiy to'ntarish amalga oshirishga uringanlar foydalangan. Suriya sharqidagi Xalab shahrida havo hujumlari jadallashar ekan, Britaniya, Fransiya hamda AQSh Rossiyani Suriyadagi amaliyotlar uchun keskin tanqid qildi. BMT Xavfsizlik kengashining 25 sentyabrda o'tkazilgan shoshilinch yig'ilishida AQShning BMTdagi vakili Samantha Power Rossiya aksil terrorni emas, balki vahshiylikni qo'llab-quvvatlayapti dedi. Suriya hukumati o'tgan haftada Xalab shahrida yangi amaliyot boshlanganini e'lon qilgan edi. Shaharda hozir 275 mingga yaqin odam bor. Rossiya hamda AQSh ko'magi bilan Suriyada erishilgan o't ochishni to'xtatish 19 sentyabr kuni barbod bo'lganidan beri Xalabda 230 dan oshiq oddiy fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda Londondagi Suriya inson huquqlarini monitoring qilish guruhi xabar tarqatdi. So'nggi 6 oy ichida birinchi bor insonparvarlik yuklari ortilgan 70 ta yuk mashinalari yakshanba kuni Suriyaning Qamaldagi 4 shahriga yetib borgan. Bu haqda Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi xabar bergan. Gumanitar yordam bilan shug'ullanuvchi tashkilotga ko'ra, yordam Damashq yaqinidagi Madaya va Zabdaniga hamda Suriyaning shimoliy g'arbidagi Idlib viloyatining Al-Fua va Kefraya qishloqlariga yetib borgan. Madaya Livan bilan chegaraga yaqin bo'lib, u yerda 40 ming odam yashaydi. Bu joy Suriya hukumati ittifoqdoshlari tomonidan 6 oydan beri qamalda. Zabadanida 1000 odam qolgan. Suriyaning shimoliy g'arbidagi Idlib viloyatining Kefray va Al-Fua qishloqlarida BMTga ko'ra 20 mingga yaqin odam yashaydi va ular 2015 yil apreldan buyon isyonchilar tomonidan qurshovda. 48 soatlik sulh havo hujumlari tufayli buzilganidan so'ng BMTning Suriyaga yordam berish amaliyoti boshlangan. Moskvada 25 sentyabr kuni jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Anjuman Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Rossiya globallashuv harakati tomonidan uyushtirildi. Xabarlarda aytilishicha, Moskvada ayirmachilar qurultoyini o'tkazish uchun 3,5 million rubl miqdorida prezident granti berilgan. Bosniya serblari yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda 9 yanvarni Serb Respublikasi kuni deb e'lon qilinishini ko'pchilik ovoz bilan qo'llab-quvvatladi. Ovoz berishning dastlabki natijalariga qaraganda referendumda ishtirok etganlarning 99.8% Serb Respublikasi kuni nishonlanishini qo'llagan. Referendumda ovoz berish huquqiga ega aholining 56% ishtirok etgan. 1992 yilning 9 yanvarida Bosniya va Gersegovinadagi Serb xalqi respublikasini e'lon qilish deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Bosniya musulmonlari va xorvatlar mazkur deklaratsiyani aksil konstitutsiyaviy va kamsituvchi qaror sifatida qabul qiladilar.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidan sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab safarlari davom etmoqda. Muvaqqat prezident Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasi 25 avgustda tumandagi Sputnik 2 dahasi aholisi bilan uchrashuv chog'i yangradi.
Sirg'ala hokimiyati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Sputnik 2 dahasiga borgan Shavkat Mirziyoyev dastlab ayni dahaning 25-chi uy birinchi xonadoni egasi bilan suhbatlashgan.
25-chi dom birinchi xonadonga o'zlari kirdilar. Bu uylar zilziladan keyin qurilgan 2 etajli deryashka uylar. U yerda yashaydigan oilaning shart-sharoitlari bilan qiziqdilar. Agar to'g'ri kelsa, yangi kvartira olishingiz uchun arzonlashtirilgan ipoteka bilan yordam qilaman. Dedilar. Bundan yaxshiroq uy qurib berishga va'da qildilar.
Dedi Sirg'ali hokimiyati mulozimi. Mazkur uchrashuvdan chiqqach, Shavkat Mirziyoyev Sputnik 2 dahasida yashaydiganlardan birining aytishicha, ayni dahada istiqomat qiluvchilar bilan qisqa suhbatlashgan.
Oyoqda turib mahalladagi odamlar bilan qisqa gaplashdi. Xash-bash deguncha gaplashmoqchi bo'lganlar ko'payib ketib, Mirziyoyevni o'rab olishdi. Mirziyoyev baraklar o'rniga yangi domlar qurib berilishini aytdi.
Dedi ozodlik suhbatlashganlardan biri. So'ngra Toshkent shahar hokimligi vakillari, mutaxassislar va faollar bilan yig'ilish o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev 2017-2022 yillarda poytaxt uchun muhim bo'lgan yirik loyihalarni amalga oshirish zaruratiga to'xtalgan. Ushbu rejaga muvofiq kelgusi yildan boshlab 5 yil ichida Sirg'ali tumanida 500 ta ko'p kvartirali turar joy qurilishi lozim. Ayni reja amalga oshsa, tumanda 30 ming aholini yangi kvartiralar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Sputnik dahasidagi taxtadan qurilgan 2 qavatli barak uylar aholiga 1966 yilda Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan vaqtinchalik turar joy sifatida 2 oy ichida qurib berilgandi. 5 yil ichida barak uylar buzib tashlanib, ular o'rniga yangi turar joylar qurilishi kerak edi. Ammo oradan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgansa-da, ushbu baraklarda yuzlab oila hamon istiqomat qilmoqda.
Demak, bu muvaqqat prezident Mirziyoyevning Sirg'aliga qilgan safariga oid tafsilotlar edi. Shanba kuni Shavkat Mirziyoyev Navoiy va Buxoroga bordi. Axborot dasturining xabarida aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishgan. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa Mirziyoyev qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rgan. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamkorligida Koreya va Singapur shirkatlari tomonidan barpo etilmoqda. Muvaqqat prezidentning mamlakat bo'ylab vertolyotda safar qilayotgani aytilyapti. Mana shu vertolyot safarlariga oid tafsilotlarni albatta Ozodlikda kuzatasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida 1992 yili qabul qilingan qonunga kiritilgan yangi o'zgartish kuchga kirdi. Unga ko'ra, qonunning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotilishiga oid 21 moddasiga agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa degan qo'shimcha kiritildi. Ozodlik muxbiri bu o'zgartish ijrosi qanday bo'lishini aniqlashtirish maqsadida 26-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining Yevropa va Osiyodagi qator konsullik bo'limlari, Ichki va Tashqi ishlar vazirligi mutaxassislariga murojaat qildi.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbek diplomatlari qonunga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartish 24-sentyabrdan boshlab kuchga kirganiga qaramay, hozircha na qonunning o'zi va na uning ijrosiga oid qo'llanmani Toshkentdan rasman olmaganliklarini bildirdilar. Agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin degan qo'shimchaning qanday ijro etilishiga oid savollarga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqarolik bo'limi rasmiylari ham aniq javob bera olmadilar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston fuqarosi sifatida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasiga murojaat qildi. Bu masalada yetakchi mutaxassis sifatida ulab berilgan rasmiy gapni O'zbekiston Konstitutsiyasi va fuqarolik haqidagi qonuniga ko'ra chet davlat fuqaroligini olishning noqonuniy ekanini ta'kidlashdan boshladi. O'zbekiston: ikkinchi fuqarolikni tan olmaymiz. Qonunga ko'ra, siz ikki fuqarolikdan bittasini tanlashingiz, biridan voz kechishingiz kerak. Yo uni, yo buni. Boshqa davlat fuqaroligini olganingiz haqida bizga informatsiya kelsa, sizni O'zbekiston fuqaroligidan avtomatik ravishda mahrum qilamiz, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni suhbatdosh ta'kidicha, qonunning 21 moddasiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, bundan buyog'iga O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining boshqa davlatlardan fuqarolik olgan olmaganini aniqlash jarayonini boshlaydi. Hamma davlatlarga bizning elchixonalar tomonidan nota yuborildi. Agar O'zbekiston fuqarolari sizning davlat fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, bu haqda bizga xabar qilinsin degan xat qilingan. Bu odamlarni biz olamizda, bundan buyog'iga utrataga qo'yib yuboramiz, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mutaxassisi. Aksariyati o'z tarixiy vataniga ertami kechmi qaytish niyatida ikkinchi davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar yillar davomida O'zbekistonga sarmoya kiritib, ko'chmas mulk sotib oldi. Uy joy qurdi. Agar ikkinchi davlat fuqaroligining mavjudligi O'zbekiston fuqaroligini avtomatik tarzda yo'qotishni anglatsa, ikki fuqaroligi bor 100 minglab shaxsning O'zbekistondagi mol-mulki, uy joyi nima bo'ladi? O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishingiz bilan nomingizdagi uy joy, kvartirangizdan avtomatik tarzda mahrum bo'lasiz. Bunaqa niyat bo'lsa, boshqa davlat fuqaroligini olmaslik kerak edi, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi mutaxassisi. 24 sentyabrdan boshlab yangi tahrirda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 21 moddasi uning ijro va oqibatlari haqida aniq va batafsil ma'lumot olish uchun ozodlik kunining 2-yarmida O'zbekistonning xorijdagi konsulliklari bilan bog'lanish urinishlarini davom ettirdi. Bu mavzudagi so'nggi suhbatdoshlardan biri O'zbekistonning Osiyo davlatlaridagi konsulliklaridan biri xodimi ham mazkur jarayon ijrosiga oid aniq yo'riqnoma yo'qligini ayta turib, suhbatni quyidagicha yakunladi. Bizga Toshkentdan kim shu masalada qo'ng'iroq qilsa, prezident saylovlaridan keyin bog'lanib ko'ring deb javob berishni aytishdi. Boshqa davlat fuqaroligini olganlarning O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinish qilinmasligi faqat 4-dekabrdan keyin aniq bo'ladi. Siz ham saylovlar o'tganidan keyin telefon qiling. Aniq gap chiqib qolar ungacha dedi O'zbekistonning xorijdagi konsulligi rasmiysi.
Demakki, 100 minglab o'zbekistonlikni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonun kuchga kirdi. Xo'sh, endilikda xorij pasportini olgan o'zbek muhojirlari dodini kim eshitadi? Buni Rossiyada yurgan, ya'ni Rossiyadan Rossiyadan fuqarolik olgan o'zbekistonlik minglab muhojirlar taqdiri borasida muxbirimiz Umidbek.
Joriy yilning 24 sentyabr kuni xorijiy davlat vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan mahrum etilishi mumkinligi to'g'risida qonunga o'zgartirish kiritildi. Ayni o'zgartishlar O'zbekiston tashqarisida yashayotgan millionlab sobiq o'zbekistonliklar yoki O'zbekiston vatandoshligidan voz kechgan, ammo rasmiy rad javobini ololmaganlar uchun ahamiyatlidir. Shu yilning yanvarida mamlakat parlamenti spikeri Sergey Narishkin 2015 yilda Rossiya migrantlarni qabul qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqqanini e'tirof qilgandi. Rossiya migratsiya idorasining grajdanlik masalalari bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova Rossiya umumiy holat bo'yicha o'zbekistonliklarga fuqarolik berish tartibini jurnalistlar oldida qilgan chiqishida bunday tushuntirgandi.
Для граждан Узбекистана, если у вас отсутствует супруга гражданка Российской Федерации, вы не окончили вуз после
Rossiyalik rafiqasi bo'lmagan. 2002 yil 1-iyuldan keyin rus oliygohini bitirmagan, Rossiyada tug'ilmagan yoki ota-onasi rossiyalik bo'lmagan O'zbekiston vatandoshi osonlashtirilgan tartibda vatandoshlik ola olmaydi. Vaqtinchalik yashash hujjati bilan 5 yil Rossiyada yashashi shart, dedi Valentina Kazakova. Rasmiy ma'lumotlarga binoan Birgina Rossiyada 2003-2015 yillarda Rossiya Federatsiyasi grajdanligini olgan xorijliklar soni 8 milliondan ortiq odamni tashkil etdi. Rossiyadagi Oliy iqtisodiyot maktabi Milliy tadqiqot universiteti e'lon qilgan hisob-kitoblarga ko'ra, 1992-2013 yillarda O'zbekistondan ketib Rossiya vatandoshligiga o'tganlar soni 1,242,000 kishidan oshadi. Bu raqamlarga fuqarolikni osonlashtirilgan va umumiy tartibda olgan o'zbekistonliklar kirishi aytiladi. Rossiya migratsiya va grajdanlik masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi ko'plab idoralarda ozodlik murojaatiga vatandoshlik olgan o'zbekistonliklar borasida aniq statistik ma'lumotlarni berishdan qiynalishdi. Ayni paytda o'zbekistonliklar o'zga davlat vatandoshligini olib, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmoqchi bo'lsa, mamlakat prezidentiga ariza yozishi Elchixonaga bir to'plam hujjatlarni topshirishi va 100 AQSh dollari atrofida pul ham to'lashi kerak. Fuqarolikdan chiqish to'g'risidagi arizani qondirish-qondirmaslik masalasi esa oylab bazada yillab cho'zilib kelingan. Rossiya tobeligidan bundan 2 yil oldin voz kechgan iroda hozirda Rossiya vatandoshligiga o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilmagani qator qiyinchiliklarni keltirayotganini gapirdi.
Turmush o'rtog'im Rossiya fuqarosi. Men ham nikoh asosida fuqarolikka topshirdim. O'zbekiston fuqaroligidan atkaz qilishim to'g'risida xabar berdi. Notarialni zaverenniy atkaz bilan O'zbekistonga xat yubordim. O'sha xatni keyin Federal migratsiya xizmatiga topshirganman. Lekin qizig'i o'sha xatda menga qaysi vaqtda, qachon ruxsat berilishi to'g'risida hech narsa yozilmagan. Haligacha o'sha ruxsatni kutyapman. Atkaz qilgan tanishlarim Rossiya fuqaroligini olgan toshkentliklar, borvodiyliklar. Ular necha marta borgan bo'lsa, har safar aeroportga borganda tamojniy xodimlari ularni soatlab ushlab o'tirar ekan. Muammolar chiqishda ham, kirishda ham xullas muammolar bor ekan. Faqat deb chaqiriladi, suhbatga chaqiriladi. Nima uchun atkaz qilding? Shuncha hozir borishga ham kelantirman.
Dedi Iroda. Shunday qilib, Rossiya davlat vatandoshligini olgan 1,5 millionga yaqin o'zbekistonlik avtomatik tarzda grajdanlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Buning uchun ular o'zlari elchixona, konsullik yoki boshqa tegishli idoralarga rasmiy bildirishnoma topshirishlari lozim. Rossiya muhojirlar muammolar bilan yillar davomida shug'ullanib kelayotgan Moskvadagi Tong jahonining nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Valentina Chupik 2014-yilda yana 50 ming o'zbek Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, 2015-yilda Rossiya o'zbekistonliklarga kvota asosida deyarli grajdanlik berishni to'xtatgan deydi.
Есть большое количество людей, которые у нас числятся гражданами, но при этом приобрели гражданство в других странах.
O'zbekiston vatandoshligida bo'lgan, ammo boshqa mamlakatlar vatandoshligini olganlar soni juda ko'p. Albatta, Rossiya tabiiyligiga o'tganlarning asosiy qismini rus tilida so'zlashuvchilar tashkil etadi. Agarda bu qonun dar haqiqat ishga tushsa, yuz minglab odamlar muammolari hal etiladi. Ammo bu o'zgartishlarda avtomatik tarzda mahrum etilishi to'g'risida aniq biror gap so'z yo'q. O'zbekistondan ketganlarning deyarli hammasi vatandoshlik bilan bog'liq aynan shu kelishmovchiliklar va tushunmovchiliklar tufayli O'zbekistonga kelishga qo'rqadi, dedi Valentina Chupik. Muzbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzularga qarataman. Yaqin qo'shni davlatlardan biri foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib 22 yilga qamalgan Qirg'iz hukumatining sobiq amaldori Altinbek Muraliyev ishiga oid ayrim tafsilotlar matbuotda e'lon qilindi. Biroq Altinbek Muraliyev josuslik qilgan yaqin qo'shni davlat nomi davlat siri sifatida e'lon qilinmayapti. Josuslikda ayblangan shaxs Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyevning o'g'lidir. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston matbuotiga sizdirilgan ma'lumotda aytilishicha, Altinbek Muraliyev yaqin qo'shni davlatlardan birining maxsus xizmati bilan bir necha yil davomida hamkorlik qilgan va xorij razvedkasiga davlat siri hisoblangan 400 ta hujjatni topshirishga ulgurgan. Ochiqlangan ma'lumotlarda Qirg'iziston hukumatining tashqi siyosat bo'limiga rahbarlik qilgan Altinbek Muraliyev yaqin qo'shni davlat maxsus xizmatidan dastlabki yillari har oyda 1000 dollardan, oxirgi paytlarda esa 2000 dollardan xizmat haqqi olib turgani bildirilgan. Vatanga xiyonatda ayblanib 22 yilga qamalgan Altinbek Muraliyevning otasi, Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyev matbuotda o'g'lining jinoyat ishi tafsilotlari oshkor qilinganiga munosabat bildirar ekan, bu gaplarga ishonmasligini aytdi.
O'sha yerda bir siyosiy intrigalar bo'ldi. Bilasizlar, prezident tegerinda guruppa-guruppa bo'lib, bir siyosat o'yinlari, intrigalar deyor.
O'g'lim hukumatda ishlayotganda siyosiy o'yinlar bo'lgan, kurashayotgan ikki tomon o'rtasida ur-kaltakka yo'liqqan o'g'lim bo'lib qoldi. Boshidanoq unga tergovchilar bizning ssenariyimiz bo'yicha ko'rsatma berasan deb shart qo'ygan. Uning oldiga bir oy mobaynida men yollagan advokatlarni kiritishmadim. Tergov jarayonida unga nisbatan psixotrop moddalar qo'llanilgan degan gumon onim bor. Jinoyat ishida o'g'limning aybini bevosita tasdiqlaydigan birorta bir dalil isbot yo'q, dedi Amangeldi Muraliyev. U o'g'li qaysi davlat foydasiga josuslik qilganlikda ayblanayotgani to'g'risida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Matbuotga sizdirilgan ma'lumotda ham Altinbek Muraliyev qaysi davlat foydasiga josuslik qilgani aytilgan emas, faqat yaqin qo'shni davlat foydasiga josuslik qilgan degan gaplar yozilgan. Ma'lumotda aytilishicha, Altinbek Muraliyev 1999-2004 yillarda Turkiyada o'qib yurgan paytda o'sha yaqin qo'shni davlat maxsus xizmatining nazariga tushgan. 2010-yildan boshlab Altinbek Muraliyev yaqin qo'shni davlat foydasiga josuslik qila boshlagan. U davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni maxsus kompyuter dasturlari orqali qo'shni davlatga yuborib turgan. Matbuotda aytilishicha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi 2010 yildan boshlab Altinbek Muraliyev faoliyatini kuzata boshlagan. Qo'mita Muraliyev qo'shni davlat maxsus xizmatlarining odamlari bilan Qirg'iziston hududida yashirin kvartiralarda 4 yil mobaynida uchrashib kelganini aniqlagan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Altinbek Muraliyev jinoyat ishining tafsilotlari matbuotda e'lon qilinganiga munosabat bildirishdan tiyildi. Shuning uchun ham nega Altinbek Muraliyev o'sha paytda qo'lga olinmagan va unga 4 yil davomida davlat sirlarini qo'shni davlatga berib turish imkoniyati yaratilgan degan savol ochiq qolmoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi To'qon Mamitov esa bu savolga mana bunday tushuntirish berdi.
Vaqt kerak. Chin ele o'shal chet o'lkaga ketayotgan dalildesh uchun o'sha faktni olish uchun bu vaqt kerak.
Negaki bu kabi operatsiyalarni amalga oshirish juda ko'p vaqtni talab qiladi. Uni o'sha paytda qo'lga olganlarida hech narsani isbotlay olmagan bo'lardilar. Uning josus ekani, kim bilan uchrashayotgani, u bilan uchrashayotganlar kim ekani haqida aniq ma'lumotlar paydo bo'lmagunicha qo'lga olish mumkin emas edi, dedi To'qon Mamitov. Altinbek Muraliyev 2014 yilda qo'lga olingan va uning ishi sudda shu yilning boshida ko'rib chiqilgan. Bishkek shahar 1-may tuman sudi Altinbek Muraliyevni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Biroq yaqinda Bishkek shahar sudi bu ishni qayta ko'rib chiqib, uni 22 yillik qamoqqa hukm qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Xabar va ma'lumotlaringizni, shuningdek xabar va ma'lumotlaringizga ilova sifatida foto va videolarni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Yana mintaqadan olingan mavzu: Ozarbayjonda mamlakat konstitutsiyasiga prezident Ilhom Aliyev va uning oilasining hukmronligini mustahkamlaydigan o'zgartishlar kiritishga yo'l ochadigan referendum 26 sentyabr kuni o'tkazildi. Referendumda ovoz beruvchilar taklif qilinayotgan 29 ta o'zgarishga o'z munosabatlarini bildirdilar. Saylovchilar har bir o'zgarishga alohida ovoz bera oladilar. Taklif qilinayotgan o'zgartishlarning eng muhimi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirishga oid masaladir. Referendumda yana 2 yangi vitse-prezident lavozimini ta'sis etish masalasi ko'rib chiqiladi. Vitse-prezidentlarni tayinlash va ishdan olish prezident zimmasiga yuklatiladi. Amaldagi prezident o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifasini parlament tasdiqlovchi bosh vazir emas, balki birinchi vitse-prezident bajaradi. Yana bir taklif: prezidentga prezidentlik saylovlarini erta o'tkazish hamda parlamentni tarqatish huquqini berishni ko'zlaydi. Prezidentlikka nomzodlarning minimum yoshi bekor qilinadi. Parlament deputatligiga nomzodlarning minimum yoshi 25-dan 18-ga tushiriladi. Ozarbayjon rasmiylari bu o'zgartirishlari barqarorlik hamda demokratiya uchun kerakligini ta'kidlamoqda. Muxolifatchilar hamda tanqidchilar esa taklif qilinayotgan o'zgartirishlar Ilhom Aliyev va uning oilasining hukmronligini mustahkamlashini aytmoqda. Faollarning fikricha, referendumdan oldin Ozarbayjon hukumati jurnalistlarga, fuqarolik jamiyatiga va huquqni muhofaza qiluvchilarga bosimni kuchaytirgan. Mintaqa va xalqaro hayotga oid so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda, boshqa yangiliklarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Turkiya politsiyasi dushanba kuni Fatxullohchilar terror tashkiloti bilan aloqadorlikda gumon qilinib, Izmir shahridagi Odil sud saroyining 76 xodimi va ularning yaqinlarini qo'lga oldi. Suriya sharqidagi Halab shahrida havo hujumlari jadallashar ekan, Britaniya, Fransiya hamda AQSh Rossiyani Suriyadagi amaliyotlari uchun keskin tanqid qildi. So'nggi 6 oy ichida birinchi bor insonparvarlik yuklari ortilgan 70 ta yuk mashinalari yakshanba kuni Suriyaning Qamaldagi 4 shahriga yetib bordi. Bu haqda Xalqaro Qizil Xalch qo'mitasi xabar qildi. Moskvada 25 sentyabr kuni jahon ayirmachilarining ikkinchi qurultoyi o'tkazildi. Anjuman Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Rossiya aksil globallashuv harakati tomonidan uyushtirildi. Bosniya serblari yakshanba kuni o'tkazilgan referendumda 9 yanvarni Serb Respublikasi kuni deb e'lon qilinishini ko'pchilik ovoz bilan quvvatladi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Yana bir xabar, bu O'zbekistonga doir. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. O'zbekiston Today saytining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi ayrim qonunlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunning 21 moddasiga binoan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinish huquqi beriladigan toifalar ro'yxati yanada toraydi. Endilikda tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning xotini yoki eri, ularning voyaga yetgan lekin o'z oilasiga ega bo'lmagan farzandlari, voyaga yetmagan farzandlari yoki xotinning hamda erning oldingi nikohidan farzandlari yoxud nikohsiz tug'ilgan farzandlari, shuningdek asrab olingan farzandlaridan tashqari qarindosh urug'lari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinmaydi. Shu paytgacha tilga olingan hududlarda doimiy propiskadan o'tgan fuqarolarning birinchi va ikkinchi darajali qarindoshlarining barchasi doimiy propiskadan o'tkazilishi mumkin edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab safarlari davom etmoqda. Muvaqqat prezident Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasi 25 avgustda tumandagi Sputnik 2 dahasi aholisi bilan uchrashuv chog'i yangradi.
Sirg'ali hokimiyati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Sputnik 2 dahasiga borgan Shavkat Mirziyoyev dastlab ayni dahaning 25 uy birinchi xonadoni egasi bilan suhbatlashgan.
25-chi dom birinchi xonadonga o'zlari kirdilar. Bu uylar zilziladan keyin qurilgan 2 etajli deryashka uylar. U yerda yashaydigan oilaning shart-sharoitlari bilan qiziqdilar. Agar to'g'ri kelsa, yangi kvartira olishingiz uchun arzonlashtirilgan ipoteka bilan yordam qilaman, dedilar. Bundan yaxshiroq uy qurib berishga va'da qildilar,
dedi Sirg'ali hokimiyati mulozimi. Mazkur uchrashuvdan chiqqach, Shavkat Mirziyoyev Sputnik 2 dahasida yashaydiganlardan birining aytishicha, ayni dahada istiqomat qiluvchilar bilan qisqa suhbatlashgan.
Oyoqda turib mahalladagi odamlar bilan qisqa gaplashdi. Xash-pash deguncha gaplashmoqchi bo'lganlar ko'payib ketib, Mirziyoyevni o'rab olishdi. Mirziyoyev baraklar o'rniga yangi domlar qurib berilishini aytdi,
dedi ozodlik suhbatlashganlardan biri. So'ngra Toshkent shahar hokimligi vakillari, mutaxassislar va faollar bilan yig'ilish o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev 2017-2022 yillarda poytaxt uchun muhim bo'lgan yirik loyihalarni amalga oshirish zaruratiga to'xtalgan. Ushbu rejaga muvofiq kelgusi yildan boshlab 5 yil ichida Sirg'ali tumanida 500 ta ko'p kvartirali turar joy qurilishi lozim. Ayni reja amalga oshsa, tumanda 30 ming aholini yangi kvartiralar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Sputnik dahasidagi taxtadan qurilgan 2 qavatli barak uylar aholiga 1966 yilda Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan vaqtinchalik turar joy sifatida 2 oy ichida qurib berilgandi. 5 yil ichida barak uylar buzib tashlanib, ular o'rniga yangi turar joylar qurilishi kerak edi. Ammo oradan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgansa-da, ushbu baraklarda yuzlab oila hamon istiqomat qilmoqda.
Demak, bu muvaqqat prezident Mirziyoyevning Sirg'aliga qilgan safariga oid tafsilotlar edi. Shanba kuni Shavkat Mirziyoyev Navoiy va Buxoroga bordi. Axborot dasturining xabarida aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy Azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishgan. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa Mirziyoyev Qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rgan. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamkorligida Koreya va Singapur shirkatlari tomonidan barpo etilmoqda. Muvaqqat prezidentning mamlakat bo'ylab vertolyotda safar qilayotgani aytilyapti. Mana shu vertolyot safarlariga oid tafsilotlarni albatta Ozodlikda kuzatasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida 1992-yili qabul qilingan qonunga kiritilgan yangi o'zgartish kuchga kirdi. Unga ko'ra, qonunning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotilishiga oid 21-moddasiga agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa degan qo'shimcha kiritildi. Ozodlik muxbiri bu o'zgartish ijrosi qanday bo'lishini aniqlashtirish maqsadida 26-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining Yevropa va Osiyodagi qator konsullik bo'limlari, Ichki va Tashqi ishlar vazirligi mutaxassislariga murojaat qildi.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbek diplomatlari qonunga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartish 24-sentyabrdan boshlab kuchga kirganiga qaramay, hozircha na qonunning o'zi va na uning ijrosiga oid qo'llanmani Toshkentdan rasman olmaganliklarini bildirdilar. Agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin degan qo'shimchaning qanday ijro etilishiga oid savollarga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqarolik bo'limi rasmiylari ham aniq javob bera olmadilar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston fuqarosi sifatida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasiga murojaat qildi. Bu masalada yetakchi mutaxassis sifatida ulab berilgan rasmiy gapni O'zbekiston Konstitutsiyasi va fuqarolik haqidagi qonuniga ko'ra chet davlat fuqaroligini olishning noqonuniy ekanini ta'kidlashdan boshladi. O'zbekiston: ikkinchi fuqarolikni tan olmaymiz. Qonunga ko'ra, siz ikki fuqarolikdan bittasini tanlashingiz, biridan voz kechishingiz kerak. Yo uni, yo buni. Boshqa davlat fuqaroligini olganingiz haqida bizga informatsiya kelsa, sizni O'zbekiston fuqaroligidan avtomatik ravishda mahrum qilamiz, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni suhbatdosh ta'kidicha, qonunning 21-moddasiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, bundan buyog'iga O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining boshqa davlatlardan fuqarolik olgan-olmaganini aniqlash jarayonini boshlaydi. Hamma davlatlarga bizning elchixonalar tomonidan nota yuborildi. Agar O'zbekiston fuqarolari sizning davlat fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, bu haqda bizga xabar qilinsin degan xat qilingan. Bu odamlarni biz olamizda, bundan buyog'iga utrataga qo'yib yuboramiz, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mutaxassisi. Aksariyati o'z tarixiy vataniga ertami kechmi qaytish niyatida ikkinchi davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar yillar davomida O'zbekistonga sarmoya kiritib, ko'chmas mulk sotib oldi. Uy joy qurdi. Agar ikkinchi davlat fuqaroligining mavjudligi O'zbekiston fuqaroligini avtomatik tarzda yo'qotishni anglatsa, ikki fuqaroligi bor 100 minglab shaxsning O'zbekistondagi mol-mulki, uy joyi nima bo'ladi? O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishingiz bilan nomingizdagi uy joy, kvartirangizdan avtomatik tarzda mahrum bo'lasiz. Bunaqa niyat bo'lsa, boshqa davlat fuqaroligini olmaslik kerak edi, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi mutaxassisi. 24 sentyabrdan boshlab yangi tahrirda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 21 moddasi uning ijro va oqibatlari haqida aniq va batafsil ma'lumot olish uchun ozodlik kunining 2 yarmida O'zbekistonning xorijdagi konsulliklari bilan bog'lanish urinishlarini davom ettirdi. Bu mavzudagi so'nggi suhbatdoshlardan biri O'zbekistonning Osiyo davlatlaridagi konsulliklaridan biri xodimi ham mazkur jarayon ijrosiga oid aniq yo'riqnoma yo'qligini ayta turib, suhbatni quyidagicha yakunladi. Bizga Toshkentdan kim shu masalada qo'ng'iroq qilsa, prezident saylovlaridan keyin bog'lanib ko'ring deb javob berishni aytishdi. Boshqa davlat fuqaroligini olganlarning O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinish qilinmasligi faqat 4-dekabrdan keyin aniq bo'ladi. Siz ham saylovlar o'tganidan keyin telefon qiling. Aniq gap chiqib qolar ungacha dedi O'zbekistonning xorijdagi konsulligi rasmiysi.
Demakki, 100 minglab o'zbekistonlikni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonun kuchga kirdi. Xo'sh, endilikda xorij pasportini olgan o'zbek muhojirlari dodini kim eshitadi?
Joriy yilning 24 sentyabr kuni xorijiy davlat vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan mahrum etilishi mumkinligi to'g'risida qonunga o'zgartirish kiritildi. Ayni o'zgartirishlar O'zbekiston tashqarisida yashayotgan millionlab sobiq o'zbekistonliklar yoki O'zbekiston vatandoshligidan voz kechgan, ammo rasmiy rad javobini ololmaganlar uchun ahamiyatlidir. Shu yilning yanvarida mamlakat parlamenti spikeri Sergey Narishkin 2015 yilda Rossiya migrantlarni qabul qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqqanini e'tirof qilgandi. Rossiya migratsiya idorasining grajdanlik masalalari bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova Rossiya umumiy holat bo'yicha o'zbekistonliklarga fuqarolik berish tartibini jurnalistlar oldida qilgan chiqishida bunday tushuntirgandi.
Для граждан Узбекистана, если у вас отсутствует супруга гражданка Российской Федерации, вы не окончили вуз после...
Rossiyalik rafiqasi bo'lmagan, 2002 yil 1 iyuldan keyin rus oliygohini bitirmagan, Rossiyada tug'ilmagan yoki ota-onasi rossiyalik bo'lmagan O'zbekiston vatandoshi osonlashtirilgan tartibda vatandoshlik ola olmaydi. Vaqtinchalik yashash hujjati bilan 5 yil Rossiyada yashashi shart, dedi Valentina Kazakova. Rasmiy ma'lumotlarga binoan Birgina Rossiyada 2003-2015 yillarda Rossiya Federatsiyasi grajdanligini olgan xorijliklar soni 8 milliondan ortiq odamni tashkil etdi. Rossiyadagi Oliy iqtisodiyot maktabi Milliy tadqiqot universiteti e'lon qilgan hisob-kitoblarga ko'ra, 1992-2013 yillarda O'zbekistondan ketib Rossiya vatandoshligiga o'tganlar soni 1 million 242 ming kishidan oshadi. Bu raqamlarga fuqarolikni osonlashtirilgan va umumiy tartibda olgan o'zbekistonliklar kirishi aytiladi. Rossiya migratsiya va grajdanlik masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi ko'plab idoralarda ozodlik murojaatiga vatandoshlik olgan o'zbekistonliklar borasida aniq statistik ma'lumotlarni berishdan qiynalishdi. Ayni paytda o'zbekistonliklar o'zga davlat vatandoshligini olib, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmoqchi bo'lsa, mamlakat prezidentiga ariza yozishi Elchixonaga bir to'plam hujjatlarni topshirishi va 100 AQSh dollari atrofida pul ham to'lashi kerak. Fuqarolikdan chiqish to'g'risidagi arizani qondirish-qondirmaslik masalasi esa oylab bazada yillab cho'zilib kelingan. Rossiya tobeligidan bundan 2 yil oldin voz kechgan iroda hozirda Rossiya vatandoshligiga o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilmagani qator qiyinchiliklarni keltirayotganini gapirdi.
Turmush o'rtog'im Rossiya fuqarosi. Men ham nikoh asosida fuqarolikka topshirdim. O'zbekiston fuqaroligidan atkaz qilishim to'g'risida xabar berdi. Notarialni zaveriyni atkaz bilan O'zbekistonga xat yubordim. O'sha xatni keyin Federal migratsiya xizmatiga topshirganman. Lekin qizig'i o'sha xatda menga qaysi vaqtda, qachon ruxsat berilishi to'g'risida hech narsa yozilmagan. Haligacha o'sha ruxsatni kutyapman. Atkaz qilgan tanishlarim Rossiya fuqaroligini olgan toshkentliklar, borvodiyliklar, ular necha marta borgan bo'lsa, har safar aeroportga borganda tamojniy xodimlari ularni soatlab ushlab o'tirar ekan. Muammolar chiqishda ham, kirishda ham xullas muammolar bor ekan. Aha deb chaqiriladi, suhbatga chaqiriladi. Nima uchun atkaz qilding? Shuncha hozir borishga ham ikkilanib turibman.
Dedi Iroda. Shunday qilib, Rossiya davlat vatandoshligini olgan 1.5 millionga yaqin o'zbekistonlik avtomatik tarzda grajdanlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Buning uchun ular o'zlari elchixona, konsullik yoki boshqa tegishli idoralarga rasmiy bildirishnoma topshirishlari lozim. Rossiya muhojirlar muammolar bilan yillar davomida shug'ullanib kelayotgan Moskvadagi Tong jahonni nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Valentina Chupik 2014 yilda yana 50 ming o'zbek Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, 2015-yilda Rossiya o'zbekistonliklarga kvota asosida deyarli grajdanlik berishni to'xtatgan deydi.
Есть большое количество людей, которые у нас числятся гражданами, но при этом приобрели гражданство в других странах.
O'zbekiston vatandoshligida bo'lgan, ammo boshqa mamlakatlar vatandoshligini olganlar soni juda ko'p. Albatta, Rossiya tabiiyligiga o'tganlarning asosiy qismini rus tilida so'zlashuvchilar tashkil etadi. Agarda bu qonun darhaqiqat ishga tushsa, yuz minglab odamlar muammolari hal etiladi. Ammo bu o'zgartishlarda avtomatik tarzda mahrum etilishi to'g'risida aniq biror gap so'z yo'q. O'zbekistondan ketganlarning deyarli hammasi vatandoshlik bilan bog'liq aynan shu kelishmovchiliklar va tushunmovchiliklar tufayli O'zbekistonga kelishga qo'rqadi, dedi Valentina Chupik.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning mamlakat bo'ylab safarlari davom etmoqda. Muvaqqat prezident Toshkentning Sirg'ali tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da berdi. Shavkat Mirziyoyevning bu va'dasi 25 avgustda tumandagi Sputnik 2 dahasi aholisi bilan uchrashuv chog'i yangradi.
Sirg'ali hokimiyati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, Sputnik 2 dahasiga borgan Shavkat Mirziyoyev dastlab ayni dahaning 25-chi uy birinchi xonadoni egasi bilan suhbatlashgan.
25-chi dom birinchi xonadonga o'zlari kirdilar. Bu uylar zilziladan keyin qurilgan 2 etajli deryashka uylar. U yerda yashaydigan oilaning shart-sharoitlari bilan qiziqdilar. Agar to'g'ri kelsa, yangi kvartira olishingiz uchun arzonlashtirilgan ipoteka bilan yordam qilaman, dedilar. Bundan yaxshiroq uy qurib berishga va'da qildilar,
dedi Sirg'ali hokimiyati mulozimi. Mazkur uchrashuvdan chiqqach, Shavkat Mirziyoyev Sputnik 2 dahasida yashaydiganlardan birining aytishicha, ayni dahada istiqomat qiluvchilar bilan qisqa suhbatlashgan.
Oyoqda turib mahalladagi odamlar bilan qisqa gaplashdi. Xash-pash deguncha gaplashmoqchi bo'lganlar ko'payib ketib, Mirziyoyevni o'rab olishdi. Mirziyoyev baraklar o'rniga yangi domlar qurib berilishini aytdi,
dedi ozodlik suhbatlashganlardan biri. So'ngra Toshkent shahar hokimligi vakillari, mutaxassislar va faollar bilan yig'ilish o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev 2017-2022 yillarda poytaxt uchun muhim bo'lgan yirik loyihalarni amalga oshirish zaruratiga to'xtalgan. Ushbu rejaga muvofiq, kelgusi yildan boshlab 5 yil ichida Sirg'ali tumanida 500 ta ko'p kvartirali turar joy qurilishi lozim. Ayni reja amalga oshsa, tumanda 30 ming aholini yangi kvartiralar bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Sputnik dahasidagi taxtadan qurilgan 2 qavatli barak uylar aholiga 1966 yilda Toshkentda yuz bergan zilzila ortidan vaqtinchalik turar joy sifatida 2 oy ichida qurib berilgandi. 5 yil ichida barak uylar buzib tashlanib, ular o'rniga yangi turar joylar qurilishi kerak edi. Ammo oradan yarim asrdan ko'proq vaqt o'tgansa-da, ushbu baraklarda yuzlab oila hamon istiqomat qilmoqda.
Demak, bu muvaqqat prezident Mirziyoyevning Sirg'aliga qilgan safariga oid tafsilotlari. Shanba kuni Shavkat Mirziyoyev Navoiy va Buxoroga bordi. Axborot dasturining xabarida aytilishicha, Mirziyoyev Navoiyda Navoiy azot shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan yirik loyihalar bilan tanishgan. Mazkur shirkatda 50 yil avval o'rnatilgan ishlab chiqarish uskunalarini yangilash jarayoni bormoqda. Buxoroda esa Mirziyoyev qandim gazni qayta ishlash zavodi qurilishini borib ko'rgan. Qiymati 2 milliard 600 million dollarlik mazkur zavod Rossiyaning Lukoil shirkati hamkorligida Koreya va Singapur shirkatlari tomonidan barpo etilmoqda. Muvaqqat prezidentning mamlakat bo'ylab vertolyotda safar qilayotgani aytilyapti. Mana shu vertolyot safarlariga oid tafsilotlarni albatta ozodlikda kuzatasiz.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 24-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida 1992-yili qabul qilingan qonunga kiritilgan yangi o'zgartish kuchga kirdi. Unga ko'ra, qonunning O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotilishiga oid 21-moddasiga agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa degan qo'shimcha kiritildi. Ozodlik muxbiri bu o'zgartish ijrosi qanday bo'lishini aniqlashtirish maqsadida 26-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasining Yevropa va Osiyodagi qator konsullik bo'limlari, Ichki va Tashqi ishlar vazirligi mutaxassislariga murojaat qildi.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbek diplomatlari qonunga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartish 24-sentyabrdan boshlab kuchga kirganiga qaramay, hozircha na qonunning o'zi va na uning ijrosiga oid qo'llanmani Toshkentdan rasman olmaganliklarini bildirdilar. Agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin degan qo'shimchaning qanday ijro etilishiga oid savollarga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqarolik bo'limi rasmiylari ham aniq javob bera olmadilar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston fuqarosi sifatida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasiga murojaat qildi. Bu masalada yetakchi mutaxassis sifatida ulab berilgan rasmiy gapni O'zbekiston Konstitutsiyasi va fuqarolik haqidagi qonuniga ko'ra chet davlat fuqaroligini olishning noqonuniy ekanini ta'kidlashdan boshladi. O'zbekiston: ikkinchi fuqarolikni tan olmaymiz. Qonunga ko'ra, siz ikki fuqarolikdan bittasini tanlashingiz, biridan voz kechishingiz kerak. Yo uni, yo buni. Boshqa davlat fuqaroligini olganingiz haqida bizga informatsiya kelsa, sizni O'zbekiston fuqaroligidan avtomatik ravishda mahrum qilamiz, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni suhbatdosh ta'kidicha, qonunning 21-moddasiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, bundan buyog'iga O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining boshqa davlatlardan fuqarolik olgan-olmaganini aniqlash jarayonini boshlaydi. Hamma davlatlarga bizning elchixonalar tomonidan nota yuborildi. Agar O'zbekiston fuqarolari sizning davlat fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, bu haqda bizga xabar qilinsin degan xat qilingan. Bu odamlarni biz olamizda, bundan buyog'iga utrataga qo'yib yuboramiz, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mutaxassisi. Aksariyati o'z tarixiy vataniga ertami kechmi qaytish niyatida ikkinchi davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar yillar davomida O'zbekistonga sarmoya kiritib, ko'chmas mulk sotib oldi. Uy-joy qurdi. Agar ikkinchi davlat fuqaroligining mavjudligi O'zbekiston fuqaroligini avtomatik tarzda yo'qotishni anglatsa, ikki fuqaroligi bor 100 minglab shaxsning O'zbekistondagi mol-mulki, uy-joyi nima bo'ladi? O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishingiz bilan nomingizdagi uy-joy, kvartirangizdan avtomatik tarzda mahrum bo'lasiz. Bunaqa niyat bo'lsa, boshqa davlat fuqaroligini olmaslik kerak edi, dedi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi mutaxassisi. 24-sentyabrdan boshlab yangi tahrirda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 21-moddasi uning ijro va oqibatlari haqida aniq va batafsil ma'lumot olish uchun Ozodlik kunining 2-yarmida O'zbekistonning xorijdagi konsulliklari bilan bog'lanish urinishlarini davom ettirdi. Bu mavzudagi so'nggi suhbatdoshlardan biri, O'zbekistonning Osiyo davlatlaridagi konsulliklaridan biri xodimi ham mazkur jarayon ijrosiga oid aniq yo'riqnoma yo'qligini ayta turib, suhbatni quyidagicha yakunladi. Bizga Toshkentdan kim shu masalada qo'ng'iroq qilsa, prezident saylovlaridan keyin bog'lanib ko'ring deb javob berishni aytishdi. Boshqa davlat fuqaroligini olganlarning O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinish qilinmasligi faqat 4-dekabrdan keyin aniq bo'ladi. Siz ham saylovlar o'tganidan keyin telefon qiling. Aniq gap chiqib qolar ungacha, dedi O'zbekistonning xorijdagi konsulligi rasmiysi.
Demakki, 100 minglab o'zbekistonlikni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonun kuchga kirdi. Xo'sh, endilikda xorij pasportini olgan o'zbek muhojirlari dodini kim eshitadi?
Joriy yilning 24-sentyabr kuni xorijiy davlat vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan mahrum etilishi mumkinligi to'g'risida qonunga o'zgartirish kiritildi. Ayni o'zgartishlar O'zbekiston tashqarisida yashayotgan millionlab sobiq o'zbekistonliklar yoki O'zbekiston vatandoshligidan voz kechgan, ammo rasmiy rad javobini ololmaganlar uchun ahamiyatlidir. Shu yil yanvarda mamlakat parlamenti spikeri Sergey Narishkin 2015-yilda Rossiya migrantlarni qabul qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqqanini e'tirof qilgandi. Rossiya migratsiya idorasining grajdanlik masalalari bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova Rossiya umumiy holat bo'yicha o'zbekistonliklarga fuqarolik berish tartibini jurnalistlar oldida qilgan chiqishida bunday tushuntirgandi.
Для граждан Узбекистана, если у вас отсутствует супруга гражданка Российской Федерации, вы не окончили вуз после...
Rossiyalik rafiqasi bo'lmagan, 2002-yil 1-iyuldan keyin rus oliygohini bitirmagan, Rossiyada tug'ilmagan yoki ota-onasi rossiyalik bo'lmagan O'zbekiston vatandoshi osonlashtirilgan tartibda vatandoshlik ola olmaydi. Vaqtinchalik yashash hujjati bilan 5 yil Rossiyada yashashi shart, dedi Valentina Kazakova. Rasmiy ma'lumotlarga binoan, birgina Rossiyada 2003-2015-yillarda Rossiya Federatsiyasi grajdanligini olgan xorijliklar soni 8 milliondan ortiq odamni tashkil etdi. Rossiyadagi Oliy iqtisodiyot maktabi Milliy tadqiqot universiteti e'lon qilgan hisob-kitoblarga ko'ra, 1992-2013-yillarda O'zbekistondan ketib va Rossiya vatandoshligiga o'tganlar soni 1 million 242 ming kishidan oshadi. Bu raqamlarga fuqarolikni osonlashtirilgan va umumiy tartibda olgan o'zbekistonliklar kirishi aytiladi. Rossiya migratsiya va grajdanlik masalalari bo'yicha shug'ullanuvchi ko'plab idoralarda ozodlik murojaatiga vatandoshlik olgan o'zbekistonliklar borasida aniq statistik ma'lumotlarni berishdan qiynalishdi. Ayni paytda o'zbekistonliklar o'zga davlat vatandoshligini olib, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmoqchi bo'lsa, mamlakat prezidentiga ariza yozishi Elchixonaga bir to'plam hujjatlarni topshirishi va 100 AQSh dollari atrofida pul ham to'lashi kerak. Fuqarolikdan chiqish to'g'risidagi arizani qondirish-qondirmaslik masalasi esa oylab bazida yillab cho'zilib kelingan. Rossiya tobeligidan bundan 2 yil oldin voz kechgan iroda hozirda Rossiya vatandoshligiga o'tgan bo'lsa-da, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilmagani qator qiyinchiliklarni keltirayotganini gapirdi.
Turmush o'rtog'im Rossiya fuqarosi. Men ham nikoh asosida fuqarolikka topshirdim. O'zbekiston fuqaroligidan atkaz qilishim to'g'risida xabar berdi. Notarialni zaveriyni atkaz bilan O'zbekistonga xat yubordim. O'sha xatni keyin Federal migratsiya xizmatiga topshirganman. Lekin qizig'i o'sha xatda menga qaysi vaqtda, qachon ruxsat berilishi to'g'risida hech narsa yozilmagan. Haligacha o'sha ruxsatni kutyapman. Atkaz qilgan tanishlarim Rossiya fuqaroligini olgan toshkentliklar, borvodiyliklar, ular necha marta borgan bo'lsa, har safar aeroportga borganda tamojniy xodimlari ularni soatlab ushlab o'tirar ekan. Muammolar chiqishda ham, kirishda ham xullas muammolar bor ekan. Qadib chaqiriladi, suhbatga chaqiriladi, nima uchun atkaz qilding? Shuncha hozir borishga ham kelantirman.
Dedi Iroda. Shunday qilib, Rossiya davlat vatandoshligini olgan 1.5 millionga yaqin o'zbekistonlik avtomatik tarzda grajdanlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Buning uchun ular o'zlari elchixona, konsullik yoki boshqa tegishli idoralarga rasmiy bildirishnoma topshirishlari lozim. Rossiya muhojirlar muammolar bilan yillar davomida shug'ullanib kelayotgan Moskvadagi Tong jahon nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Valentina Chupik 2014-yilda yana 50 ming o'zbek Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, 2015-yilda Rossiya o'zbekistonliklarga kvota asosida deyarli grajdanlik berishni to'xtatgan deydi.
Есть большое количество людей, которые у нас числятся гражданами, но при этом приобрели гражданство в других странах.
O'zbekiston vatandoshligida bo'lgan, ammo boshqa mamlakatlar vatandoshligini olganlar soni juda ko'p. Albatta, Rossiya tobelligiga o'tganlarning asosiy qismini rus tilida so'zlashuvchilar tashkil etadi. Agarda bu qonun dar haqiqat ishga tushsa, 100 minglab odamlar muammolari hal etiladi. Ammo bu o'zgartishlarda avtomatik tarzda mahrum etilishi to'g'risida aniq biror gap so'z yo'q. O'zbekistondan ketganlarning deyarli hammasi vatandoshlik bilan bog'liq aynan shu kelishmovchiliklar va tushunmovchiliklar tufayli O'zbekistonga kelishga qo'rqadi, dedi Valentina Chupik.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Albatta, xabarlaringizni kutib qolamiz. Ayni paytda dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.
Oh,